Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Tokovi poezije, koji ove nedelje posvećujemo nedavno preminulom pesniku Milutinu Petroviću, pročitat ćemo tekst Bojana Jovanovića o ovom autoru, kao i izbor iz njegove poezije.
28. decembra prošle godine iznenada je sa životne scene otišao Milutin Petrović, jedan od naših najoriginalnijih i najznačajnijih savremenih pesnika. Odlaskom takve stvaralačke ličnosti prestaju da važe uobičajene i utešne reči o životu koji ide dalje, jer se upravo tada uobičajeno kretanje treba da zaustavi kako bi se adekvatno iskazala svest o velikom gubitku. S obzirom na autentičnost, vrednost i relevantnost Petrovićevog opusa, koji obuhvata 13 objavljenih knjiga, vreme koje dolazi lako će potvrditi njegov status koji je stekao za života i dati mu zasluženo mesto klasika u srpskoj književnosti. Bio je urednik književne reči, časopisa Relation i književnih novina, a pokrenuo je i uređivao časopise Istočnik i Poezija. Nesebičnim višedecenijskim radom u listovima, časopisima i izdavaštvu zadužio je našu kulturu u kojoj će biti upamćen i kao jedan od najboljih urednika koji je ispoljio izuzetan smisao za negovanje tradicionalnih duhovnih vrednosti i njihovo stvaralačko i savremeno potvrđivanje. Jedan je od osnivača Srpskog književnog društva i Sićevačke književne kolonije. Dobitnik je nagrada Branko Miljković, Milan Rakić, Đura Jakšić, Vasko Popa, Branko Ćopić, Vladislav Petković Dis i Žičke Hrisovulje. Prevedene na više inostranih jezika, njegove pesme su uvrštene u mnoge antologije. Živeo je u Beogradu kao profesionalni književnik, a odlazak u veliku tajnu uvećava značaj njegovog tajanstvenog pesničkog opusa. Rođen u Kraljevu 1. maja 1941. godine, Petrović je detinjstvo i dečaštvo proveo u Nišu, gde je do odlaska na studije na Filološkom fakultetu u Beogradu završio osnovnu školu i gimnaziju. Poeziju je počeo da objavljuje 1962. godine, a već svojom prvom zbirkom, Tako ona hoće, u ediciji Prva knjiga Matice Srpske 1968. pronalazi postupak strukturiranja pesničkog teksta kao vizije antitetičke poetske realnosti simbolički korespondentne sa životnom stvarnošću. Karakteristična je u tom smislu pesma Prašina, gde veli: u grotlo bezmerno svijenih vena, devojka pada iza gradova, treba videti zalazak sunca. Kasnije u šumi zalud vetrovi, kad se po njenoj unutrašnjoj strani smire kristali i otvori šarena slika, prašina što se slegla povrh niskog stola. Sažimajući svoj izraz do eliptičnog stiha, Petrović ostvaruje tajanstvenu i hermetičku realnost koja će postati njegovo poetički bitno i stilski prepoznatljivo autorsko obeležje. Redukcijom dolazi do leksičkih i semantičkih jedinica čije će sintaksičke konstrukcije u vidu neočekivanih i nadrealnih spojeva stvoriti nova značenja. Primenom metode montaže, svojstvene modernom lirskom stvaranju, dovodi u neposrednu vezu različite iskaze, ali ne da bi ih međusobno suprotstavio zbog očekivanog efekta neobičnog spoja, već da bi iskazao onu dublju sinkretičnost stvarnosti i ambivalentnost čovjekovog pogleda na svet. Petrović je ovom knjigom skrenuo pažnju kritičara i književne javnosti na sebe, a već sledeće 1969. godine delom Drznoveno roždevstvo dobio je status značajnog autora u savremenoj srpskoj poeziji. Koherentna poput prve, ova knjiga se odlikuje izuzetnim leksičkim bogatstvom, dinamičnom pesničkom imaginacijom, razvijenijim narativnim formama i većim stepenom komunikacijske otvorenosti prema potencijalnom čitaocu. Ne koristeći jezik samo kao sredstvo izražavanja, već prvenstveno kao ontološki činilac svoje kreativnosti, On silazi u njegove slojeve i aktualizuje istorijske i mitske motive iz srpske srednjovekovne kulture i književnosti. Stilske i jezičke odlike ovih knjiga stvorile su pozitivna očekivanja od pesnika u pogledu njegovih kreativnih mogućnosti, koje su se brzo potvrdile objavljivanjem zbirke Glava na panju 1971. godine. Nastojeći da saopšti svoju viziju sudbine savremenog čoveka u traganju za adekvatnim pesničkim izrazom, koristi već stečeno iskustvo. O tom kontinuitetu govori i činjenica da nova knjiga počinje citatom iz zlatnih stihova iz prethodne knjige. Međutim, Glava na panju označava početak zrelog autorovog perioda, a poetske karakteristike ove zbirke iskazat će se potom i u njegovim narednim knjigama. Fascinaciju antitetičkom tajnom života pesnik je nastojao da iskaže u realnosti poezije identičnom vizijom. Iskustvo drugog i drugačijeg sveta stiče prekoračenjem granice vidljivog i neposredno opipljivog kao njegove alternative i prepušta se neizvesnom uticaju sila sa kojima se poistovećuje ili im se suprotstavlja. Suočavanje sa svojim vrlinama i manama, moćima i nemoćima projektuje u drugog kao svog dvojnika, koga doživljava kao podsticajnog suparnika. Otkrivajući svoj latentni identitet koji dolazi do izražaja u situacijama kada on preovlada njegovim bićem i pokaže nemoć njegovog ega, drugi nastaje u jeziku i pokazuje dublje arhetipsko određenje čije dijametralne suprotnosti oličavaju njegovo savezništvo ili suparništvo. Sagledan kao konstrukcija koja dobija konačni oblik u pesmi nezavisnoj od svog tvorca, drugi pokazuje svoj identitet i otkriva metod pesničkog samopotvrđivanja. Izražena u stvaralaštvu avangardnih umetnika 20. veka, montaža je počev od Remboa, kreativni postupak modernih pesnika, koji Milutin Petrović dosledno primenjuje od svoje prve knjige, da bi u zbirci Glava na panju taj metod dobio i karakteristično obeležje koje je kao srpski rez potvrđeno u domaćoj filmskoj teoriji i praksi. U poetici Branka Vučićevića i Dušana Makavejeva brutalni montažni rez odsecanja glave dobio je karakterističan predznak prepoznatljivi kao bitan poetički topos ove Petrovićeve knjige. Radikalna promjena kao pesnikov stvaralački princip metaforično je izražena Glavom na panju kao slikom koja ukazuje na nužnost diskontinuiteta u odnosu do tadašnje postojanje. U pesmi čijim je naslovom nazvana i čitava knjiga, lirski subjekt veli: kad gledam glavu na panju, mislim na truli krastavac. Čovjek najpre ogluvi, posle jednostavnije odlazi u smrt, ne čuje okolinu, šta govori, hvali, zavidi i tako dalje. A to je vrlo važno. Glava na panju nema je, stidljiva i čupava. Upoređivanje odsečene glave sa trulim krastavcem je ironijski pristup smrti kojim se razvlašćuje njena zastrašujuća moć. Fascinacija smrću proističe prvenstveno iz primarnog, ambivalentnog odnosa prema mrtvom telu. Iz sfere vizuelnog ona potom nastoji da se sagleda i kao audio fenomen, ali u trenutku kada ostaje bez glave, čovjek postaje gluv i mnogo lakše odlazi u smrt, jer ne čuje šta okolina tada govori o njemu. Važnost tog govora u trenutku smrti ogleda se upravo u statusu neme i stidljive glave na panju, koja svojim čupavim izgledom nastavlja da komunicira sa okolinom. U logici sagledavanja jednog neobičnog životnog prizora otkriva se i način autorovog građenja pesničkog teksta i uspostavljanje odnosa prema drugom, oličenom u glavi na panju. Iako je bitno menjao pesnički jezik, Petrović je u svakoj knjizi uspevao da ostvari njenu stilsku koherentnost. Stil je prema Nastasijeviću jedinstvo u unutrašnjem pokretu i boji tona, kojim se iskazuje sposobnost izmirenja i spajanja komplementarnih delova. Za Nastasijevića kao Petrovićevog duhovnog pretka Stil obznanjuje prisustvo središnje sile koja miri sve u svom delokrugu. Otkrivajući središnju silu, ne samo kao činilac stilske koherentnosti, već i poetskih prizora, pesnik se nužno suočava s njenom drugom, tamnijom stranom. To je ujedno i uočavanje onog drugog, do tada potiskivanog dela ličnosti, psihološki označenog senkom projektovanom u dvojnika. Identično sa poimanjem trenutka zastoja u prirodi kao momenta izmirenja sila u gluvom dobu u kome dolazi do pojave demona, ovo iskustvo se u ravni kulture prepoznaje kroz oslobađanje negativne, subverzivne energije koja bi mogla dovesti u pitanje i sam sistem u kome je nastala. Otkrivanje dvojnika suočava pesnika sa nužnošću promjene perspektive, pomeranje tačke gledišta i otkrivanja novog vidokruga. Ideja o dvojniku razvijena je kroz svojevrsnu pesničku fenomenologiju u knjizi Glava na panju, začet slutnjama, magnovenim događajima, kao i osjećanjima neobičnih, začudnih pogleda prolaznika. Doživljaj sebe kao stranca izražen je vizijom dvojnika koji postaje realnost pesničkog sveta. Hodao sam mirno ulicom. Nisam hteo da stvaram paniku. Sve bi rešeno bilo u dočeku nedužnog dvojnika. Nažalost, svaki sljedeći korak vodio me u novi pakao. Na licima prolaznika video sam onaj isti lik što u meni počiva. Znanac čije ime stoji utisnuto u naslove knjiga. Dvojnik kao naslućeni, ali ne i priznati deo sebe je sila koja se nastoji zavarati noćnim hodom unazad, ali je ta sila viđena i kao omča koja se steže, nadire odasvud u vidu raznih pretećih oblika i uslovljava osjećaj ugroženosti, izražen prizorom kuke kao oličenja agresivnosti, što izaziva strah i reakciju povlačenja. Projektovan u agresivne postupke, prevladani strah se prepoznaje u neobičnim postupcima, hvatanju za gušu najbližeg putnika, zavlačenju ruke u tuđi džep, raspinjanju labuda i odluci o prodaji tela kao načina razrešenja pitanja dvojnika. U transponovanju životnih i kulturnih činjenica u poetsku realnost, jednu od uporišnih tačaka predstavlja i preokupacija demonskim i zlim. Ova tematika svakako nije nova, ali je nov način na koji se demonsko otkriva u prizorima izgrađenog, celovitog sistema i iskazuje kao bitna antropološka i kosmološka dimenzija sveta. Predstavom o duševnom i telesnom udvajanju uspostavljen je odnos prema smrti, a konceptom dvojnika rešavan problem nastavljanja života nakon završetka čovjekovog ovozemaljskog postojanja. Dvojnik kao telesni duplikat Petrovićevog lirskog subjekta u funkciji je njegovog identitetskog preispitivanja u životnoj igri raznoraznih izazova i iskušenja. Poznata je misao Gerarda Denervala o tome da svako ima svog dvojnika i da ukoliko ga ugleda i suoči se sa njim, na javi ili u snu, taj susret označava blisku smrt. Međutim, najavljena smrt može imati i simboličku vrednost u označavanju smrti ega u njegovim dotadašnjim granicama, pa je zato i svako širenje tih granica osporavanjem ja ujedno i posljedica procesa individuacije i kretanja ka višem stepenu integracije. U pesmi Signal, signal iz zbirke Promena objavljene 1974. godine, pesnikov lirski subjekt će tek sa stanovišta svog udvojenog položaja videti učinak dvojnika. Čitava zbirka je zapravo svojevrstan njegov dijalog sa tim svojim alter egom, sa kojim već u uvodnoj pesmi Ugovor sklapa duhovni savez, imenujući ga dužnikom svojim, vlasnikom gradskih objekata i upravnikom vidnog polja. Ugovor je zapravo vrsta saveza sa dvojnikom, kome se legitimno daruje određena vlast kao čin samorazvlašćivanja nakon zajedničkog iskustva penjanja i osvajanja transformatora kao jednog od simbola nove urbane civilizacije. Već sljedeća pesma Poništenje pokazuje relativnost sklopljenog ugovora, iluzornost fizičkog trajanja pred prizorom banalne smrti, ugljenisanog tela na ulici, koja senči sve oblike životnog komešanja i diktira stroži odnos prema dvojniku. Rivalstvo sa dvojnikom odslikava se i prizorima graničnih egzistencijalnih stanja, stalnih iskušenja opstanka, izmene uloga i promene osjećanja moći. Neobičnost ovih prizora sugeriše obrise onog drugog, neobičnog sveta čiju realnost potvrđuje i egzistentnost dvojnika koji, zatečen pred vratima pakla, ispuštajući zvuke kroz probušenu kožu, uvodi u novo iskustvo otvorenih vrata percepcije veštačkog raja. Pesme iz zbirke Svrab, objavljene 1977. godine, iskazuju to iskustvo koje vrhuni u viziji vraga i prihvatanju njegovih rituala. Nestajući u beličastom prahu, telo će intenzivnije sagorevati, ali i uzleteti do ekstatičnih doživljaja pesnikovog lirskog subjekta. Poistovećivanje sa hiljadugodišnjim stablima promenit će njegov opažaj stvarnosti kada ga nad ravnicom podigne i okrene vetar do viđenje bulki kojih nema. Promena perspektive izražena u knjizi Svrab jedna je karakteristika autorovog pesničkog postupka. U Svrabu je ona u funkciji vizija nastalih prihvatanjem izazova demonskog, dok je u promeni i glavi na panju promena gledišta način praćenja svog raslojavanja i uspostavljanja komunikacije sa dvojnikom. Promena ugla otvara onaj drugi pogled koji potvrđuje kolebljivu granicu stvari i nužnost umnožavanja lica kao načina saznavanja sebe u drugom. Linije tih pogleda diferenciraju posmatrače i učesnike čije su pozicije otisnute u jeziku. Pesme Milutina Petrovića i spomenutih zbirki odlikuju se promenom perspektive kroz promenu lica. Započeta u prvom, pesma se lako nastavlja s aspekta drugog ili trećeg lica. Sagledavanje, viđenje stvari iz različitih aspekata ukazuje na odstupanje od uobičajene perspektive neprimerene samoj duhovnoj realnosti. Kako duša nema supstancijalističko određenje, već predstavlja, kao što ističe James Hillman, prvenstveno stanovište prema svetu, način poimanja i viđenja sveta je determinantna realnost duhovnog. U odnosu na svoj duhovni nevidljivi koren, materijalni vidljivi svet predstavlja samo vrh integralne realnosti, pa je adekvatno sagledavanje ove realnosti moguće samo iz jedne druge, drugačije, obrnute perspektive. Odstupanje od uobičajene perspektive identično je obratnom gledanju, kontraperspektivi izraženoj u policentričnosti gledišta. Ta okrenuta, razrastajuća perspektiva nije unapred zadata i nije izvan subjekta, već je zavisna od stanovišta koje je samo deo integralnog uvida. Subjekt je kontinuitet te realnosti u kojoj otkriva i njene druge aspekte, slojeve i entitete. Obrnuta perspektiva pruža uvid u duhovni koren sveta i njegovu sakralnost. Iz takve perspektive pesničko iskustvo Milutina Petrovića predstavlja relevantan doprinos upravo onoj vrsti saznanja koje sugestivno ukazuje na koren duhovnog negativiteta i na sve širi demonski zev sveta. Zatvaranje tog zeva istovetno je gašenju žudnje za totalitetom. U knjizi Poezija snova, rasprava sa mesecom, dvojnik dobija i duševno obličje. Oslobođena duša dolazi do izražaja u vreme spavanja i snevanja tokom noći, koju metaforično označava mesec. Prirodno noćno svetlo sa kojim komunicira duševno svetlo oličeno snom. U prvoj i naslovnoj pesmi iz ove knjige autor određuje pesničko stvaranje upravo onim kvalitetom zbivanja u snu, čija ih nepredvidivost i čini bliskim životnim događajima koje određuje motivska heteronomnost. Takav redosled zbivanja daje ironijsko značenje ljudskim namerama i željama kada dođe do njihovog drugačijeg i suprotnog ostvarenja. Zato je za pesnika poezija svojevrsna ironija, jer se idući u susret jednom dolazi do neočekivanog drugog, što zaustavlja i prestravljuje, zatvarajući u krug bol, dok ispisano ostaje u vazduhu kao podvala koju treba napustiti. U proređenom objavljivanju svojih knjiga Petrović se javlja nakon dugih pauza i u književnom životu, koji uspostavlja drugačije kriterijume vrednovanja, njegova najnovija dela ne nailaze na odgovarajuću recepciju. Međutim, ostajući dosledan sebi i svojim shvatanjima stvaralaštva, pesnik svaku svoju knjigu gradi kao koherentnu i hermetičku celinu. Njegove knjige su ulog anđeoskog, čiji je konačni, savršeni oblik povod vraćanju početku, a odnos prema ostvarenom kao novom gradivnom elementu vodi pesnika ka novom, potpunijem obliku. Simbolički naslov knjige O može se najpre shvatiti kao azbučni ili numerički znak. Međutim, njegova simbolička vrednost je znatno veća od konkretnog slova O ili nule i upućuje na krug koji adekvatno označava zatvorenu i koherentnu celinu. Realnost pesničkog sveta određena je naslovom prve i posljednje pesme ove knjige. Naslov prve je 1990. maj 21. 11.59.59. Beogradski metro. A posljednje je 1990. maj 21. 12. Što sugeriše da se u trajanju jedne sekunde zbiva složena pesnička realnost moguća samo u vremenu koje prevazilazi početno prostorno određenje. Primarni prostorno-vremenski okvir definisan datim kulturnim i životnim sadržajima, transponovanjem u duhovno oslobađa se neposredne faktičnosti i zadržava samovremensko, odnosno savremeno određenje. Fraktali vremena u poeziji potvrđuju holografsku paradigmu prema kojoj svakom elemenat vremenskog entiteta sadrži njegovu celinu. Zato se samo u tako kratkom vremenskom periodu može doživjeti i dugo trajanje. O značaju sekunde kazuje i Petrovićev lirski subjekt u njegovoj pesmi Il, crni period, objavljenoj u prethodnoj knjizi Svrab. Neuspeo pokušaj da ustane i da se uspravi posle doživljene traume, kada od fragmenata sećanja nastoji da stvori celinu i osmisli svoje postojanje, završava se ponovnim padom i udarom glave o pod, 1000 puta kroz jednu sekundu. Otkrivajući iskustvo preoblikovane prošlosti kao činioca aktuelnog oniričkog doživljaja, snovi ispunjavaju Petrovićevog lirskog subjekta osjećanjem savremenog trajanja koje, nagoveštavajući budućnost, vraća u stvari intuitivni predosećaj dolazećeg. U tom smislu je oniričko iskustvo kao nepredvidivo i uvek drugačije dešavanje, blisko pesniku koji ga prepoznaje kao stvaralački životni obrazac. U knjizi Poezija snova dolazi do izražaja upravo takav pesnički postupak. U pesmi Labud gleda glavu ne pomera iz kultne knjige Glava na panju, lirski subjekt se u osvitu suočava sa posljednjim danima ove ptice, koja bi svojom posljednjom pesmom trebalo da obznani svoj životni kraj. Čudovišna pomisao da bi se dolazak njene smrti mogao ubrzati iskazana je idejom o njenom raspeću. Polomljenih krila i prikucan za dasku, labud bi se zacrneo i u toj viziji njegova preobražena kolorna suprotnost ukazuje da on postaje nemi sagovornik lirskog subjekta koji preispituje svoj odnos prema njemu. Smatrajući da se labud vara ukoliko misli da mu tako nešto ne bi mogao učiniti, pesnik priznaje da je takva dobronamernost bila lažna, a spremnost da dovede u pitanje svoju početnu zlonamernost iskazuje samo drugačijim planom za posljednje dane takvih ptičurina, koji je iscrtan stihovima. Oblak ti nad glavom stoji, nepomerajućom. Taj plan ovekovečenja fiksiranog oblaka nad njegovom nepokretnom glavom je u stvari slika, odnosno fotografija na kojoj je zaustavljen život, ali ne po sili smrti kao posljedici završetka životnog trajanja, već kao gest uspostavljene kontrole nad njom. Ukoliko je jedina prednost koju imamo nad smrću ta da se, kako veli Šar, bavimo njome pre nego što ona dođe, onda je i ovaj smrtopis labuda potvrda te prednosti u oblasti poezije. nalik nekom novom oreolu, oblak nad glavom labuda nije simbol njegovog samrtnog poja, već pesme koja ga preinačuje. Takav odnos ne samo protiv prirodnog pevanja, već i protiv same poezije kao kulturne datosti, Petrović će iskazati u svojoj posljednjoj knjizi Protiv poezije, objavljenoj 2007. godine. Protivljenje poeziji pesničkim sredstvima odvija se prvenstveno na poetičkom, idejnom planu. Legalizacija antipoetskih težnji shvatljiva je u okviru dualističkog obrasca u kojem identično tumačenju dinamike životnog procesa silama Erosa i Tanatosa kao konstrukcije u kojoj slabljenje životne energije pretpostavlja i fiktivno postojanje suprotne sile smrti, suprotstavljanje poeziji ima suprotan vrednosni i ontološki predznak. Međutim, stvaralačka moć suprotstavljanja stvorenom izraz je nastojanja da se menjanjem poezije promeni svet. Protivljenje poeziji je suprotstavljanje i osporavanje onog do tada ostvarenog u njoj kao jedne od njenih jezičkih mogućnosti. Pesnikov lirski subjekt opterećen je izvesnim toksičnim zamorom od opevanog i nalazi se u stanju identičnom Miljkovićevom lirskom subjektu u zamornoj pesmi u kojoj se veli: prljav od suviše opevane šume, pesnik peva uprkos poeziji. Pevati uprkos poeziji nije njena negacija nekom ne reči, već traganje za pravom svojom reči. U Petrovićevoj poetskoj negaciji osporavanje realnosti koju čini umetnost i sama poezija, stav protiv poezije, ima legitimitet u okviru dosadašnjih radikalnih avangardnih težnji koje su postale i svojevrsna tradicija u modernoj umetnosti. Sa tog stanovišta ne postoje reči kojih se poezija može odreći, a ono što bi sa stanovišta jednog obrasca bilo odbačeno, potisnuto i odgurnuto kao njegova negacija i potencijalna subverzivnost, postaje činilac njenog obnavljanja i pesniku najbliže stvaralačko sredstvo. U odnosu na težnju za kretanjem životnom inercijom i potvrđivanjem onoga što jeste, bez želje za njegovom bitnom promenom, javlja se ideja promene oličena u modernosti i njenom imperativu za stalnom promenom. Sa tog stanovišta nepromenljivo postaje manje vredno. Milutin Petrović udovoljava tim zahtevima modernosti za menjanjem i u svakoj knjizi se pokazuje drugim i drugačijim. Time potvrđuje svoju avangardnu poziciju pesnika kao stvaraoca nezadovoljnog ne samo postojećim, već i onim što je sam stvorio. Promena kao najveća životna vrednost ujedno je i vrednostni princip u pesničkom stvaralaštvu. Ovakav stav kao poetičko načelo je logička posljedica autorovog postupka da redukcijom izraza dođe do semantičkih jedinica i montažnim spojem ostvari neočekivane obrte kao stvaralačka iznenađenja kojima iskoračuje ka osjećanju većeg stepena slobode, pa nezadovoljstvo ostvarenim i ispoljava težnjom ka stvaranju novog. Na tom kreativnom putu pesnik se približava tvorcu i ostvarenjem samog latentnog jezičkog potencijala dolazi do nečeg u božanskom činu stvaranja ni iz čega. Kada dođe do ostvarenja nečega, otvara se pitanje njegovog određenja i definisanja stečenog imetka. Poema "Nešto imam" bila je odgovor na to egzistencijalno pitanje, a njeno objavljivanje 1996. kada je autor navršio 55 godina, upućuje na njen bilansni značaj. Knjigu od 55 pesama čine, osim pretposlednje koja ima 11 stihova, 10-stihovne celine. Svaka pesma u nizu, počevši od prve, ima usaglašenu odgovarajuću paginaciju, a samo posljednja ima i naslov "Srce moje". Broj 10, koliko je i dela pesnik objavio do tada, naznačen je i na omotu ove knjige, originalnim rešenjem isticanjem jedinice sa spoljašnje i nule sa njene unutrašnje strane, što simbolički iskazuje ne samo razliku između manifestnog i latentnog sveta, već i osnovne numeričke elemente jednog novog jezika kao osnove virtuelne realnosti. Iako je za pesnika tumačenje poezije bilo besmisleno, tajanstvenost njegovih knjiga je i simbolikom brojeva podsticala na otkrivanje i odgonetanje. Promišljenim inovacijskim rešenjem i njenom kompozicijom, Petrović je i ovim delom ostvario koherentnu i stilski potpuno različitu knjigu od prethodnih. Kao što je prethodnu knjigu Poezija snova, Rasprava s mesecom završio pesmom Psiha, čiji je naslov ispisan starogrčkim grčkim alfabetom, tako se u prvoj pesmi ove knjige Petrovićev lirski subjekt najpre obraća zatvorenoj duši utamničenoj u telu kao kaznenoj opni ispunjenoj strastima. Nesigurno postojanje obeleženo je iskušenjima, pa duša predstavlja izvesnost u avanturi spontanog iskoraka iz datih granica. Upravo takav doživljaj dovodi do iskustva koje relativizuje značaj dotadašnjih ograničenja i potvrđuje transcendentnost čovekovog samopotvrđivanja. Međutim, takva avantura je i bolna, pa lirski subjekt ove poeme priznaje: sve što sam imao, ostalo je u rani. Izlaz u drugi prostor je suočavanje sa prazninom koja aktivira arhetip pećine kao primarno sklonište koje je, uprkos krajnjoj neizvesnosti, moglo da pruži željenu i potrebnu sigurnost. Pećina je dominantan topos ove knjige koji se lajtmotivski javlja u različitim okolnostima, na litici, kao nezrelo nagonsko biće, središte, potreba za njenim proširenjem, njeno topljenje, uzmicanje, strast. Nešto uvek kazuje više od svog postojanja i ta poruka njegovog isijanog značenja je zavisnost od drugog, koje nije ontološki postulirano, već je samo jezički i metaforički određeno. Budući da je jedino ništa identično sebi, nešto je ontološki utemeljeno u jeziku u kojem je dato i njegovo osporavanje. Razlika između onoga što jeste i onoga što ono kazuje, kao iščitani aspekt njegovog postojanja, njegov višak značenja, stvara onu šupljinu predstavljenu pećinom. Naslućena sloboda doživljena izvan granice stvarnosti, prolazak kroz zid kao mistička potvrda da nečeg ima, postaje pouzdano znanje koje se oglašava pesmom, poemom. Stečeno iskustvo je ono nešto za koje se više ne može neprovereno tvrditi da postoji kao neodređeno. Iskustvom njegovog usvajanja i posjedovanja lirski subjekt postaje i sam zaposednut i određen, te zato i nastoji da relativizuje posjed, da ga se oslobodi i poništi. 10. i 11. stihom pretposlednje pesme pesnik nam ostavlja takvu poruku: šta bi posle mene ostalo? Neka ništa ne ostane. Poezija nije prostor za potvrđivanje tajnih, okultnih i doktrinirano utvrđenih znanja, već mogućnost njihovog samootkrivenja. Svestan značaja svoje stvaralačke slobode, pesnik preko jezika otkriva tajnu postojanja i iskazuje je tajanstvenim, hermetičkim jezikom koji svaku njegovu knjigu čini drugačijom od ostalih. Dolazeći do određenih rešenja, on ih zatvara u knjigu kao iskustvo koje se ne bi moglo pretvoriti u neku sopstvenu manirističku tradiciju, jer je ono kao takvo za njega završeno. Zato i tradicionalna hermetička znanja nisu prepoznatljiva u njegovoj poeziji, jer su individualizovana u lično iskustvo koje ostaje u granicama svake pojedinačne knjige. Od svakog pojedinačnog iskustva važnija je osnova koja ih omogućuje. Petrović polazi od te osnove i poniranjem u jezik oslobađa se njegovih manifestnih izraza, čije ponavljanje stvara navike i mentalitetski oblikuje ljude, tako da neke od njihovih karakternih crta postaju i njihove sudbinske odrednice. Silaskom u jezik, pesnik otkriva njegovu latentnu moć i razgrađuje sudbinsko u njemu vezano za inerciju nekreativnog ponavljanja. Umjesto ritualnog podređivanja repetitivnim formama, on je ovladao obrednim principom iniciranja i ostvarenja istinske promjene. Iz takvog pristupa u jezičku tajnu progovorio je svojim hermetičkim jezikom koji nije nerazumljiv, već stvaralački superioran u odnosu na ritualnu pesničku praksu, jer se konstituisanjem tajne nekazivog otkriva u stvari njena neizrecivost. U tom smislu je ishod Petrovićevog postupka neumesno upoređivati sa neoavangardnim težnjama da se dadaističkim manirizmom ostvare neobični i nerazumljivi sklopovi. Autor promjene je samoprividno dolazio do identičnih rješenja, ali je hermetičnost njegovih pesama, čija je neprozirnost identična okeanskim dubinama, sasvim druge vrste od nerazumljivosti pesničkih tekstova, stvaranih mehanički, čije simuliranje dubine nalikuje zamućivanju plitke bare. Izuzetno mesto Milutina Petrovića u savremenoj srpskoj poeziji određuje prvenstveno njegov autorski identitet, izgrađen na autentičnoj poetici koja karakteriše njegov opus, drugačiji od tekuće pesničke produkcije i izvan poznatih pesničkih krugova. Ta različitost se iskazuje prvenstveno u stalnom autorovom menjanju i pisanju novih knjiga uvijek na drugačiji način. Svaka nova Petrovićeva knjiga uvijek se formalno razlikuje od prethodnih i svojim drugačijim jezičko-stilskim odlikama predstavlja bitnu kreativnu inovaciju u odnosu na njegova ranija dela. Rezultat takvog stvaralačkog procesa može se sagledati i u kontekstu jedne knjige koju autor izgrađuje i dograđuje iznutra. Neformalizujući svoj pesnički postupak, on je svoje zbirke gradio kao posebna celovita dela u kojima su pojedinačne pesme u funkciji knjige kao celine. U pesmi Muk iz Petrovićevog dela Knjiga ovo iskustvo sažimaju stihovi. Napisao sam još jednu knjigu. Ni u njoj ne traži antologijsku pesmu. Čitalac i tumač Petrovićeve poezije uvijek pred sobom ima koherentnu pesničku tvorevinu, minuciozno oblikovanu jezičku celinu jasnih poetskih koordinata. Ove formalne odlike njegovog stvaralaštva iskazuje se bitnim u ravni sagledavanja osnovnih činilaca njegove poetike. Značaj koji pesnik pridaje ovim celinama izražen je u njegovom odnosu kako prema ranijim zbirkama Tako ona hoće iz 1968. i Drznoveno roždestvo iz 1969. tako i prema pesmama izvan ovih zbirki štampanim u književnoj periodici koje autor ne uvršćuje u svoje izabrane i nove pesme u knjizi Stihija 1983. Objavljivanje ovog izbora je bio povod autoru da stvori novo delo. Naime, pesničkom Troknjižju Glava na panju 1971. Promena 1974. i Svrab 1977. autor priključuje novi ciklus pod nazivom Nerazumne i završnu pesmu Stihija, gradeći tako novu pesničku celinu koju otvaraju najpre pesme iz Promene, objavljene integralno, a potom izbor od po 25 pesama iz Glave na panju i Svraba. Završna pesma Stihija simbolički ukazuje na autorovu težnju da stvara nove celine. Ona naime počinje stihom: Rekao sam ti, uvce moje, žudeo sam. A nastavlja se citatom posljednje pesme iz zbirke Glava na panju. Umjesto vas ja zatvaram ovu knjigu, sklapam njene korice u nekom drugom svetu što u istom času bukne. Svi nestajemo ujedinjeni. Posljednji pokušaj bio nam je život na domaku. Da bi se završila stihom. Stihija, naduvana. Ukoliko u ovakvom postupku u prvi plan dolazi sam način oblikovanja i komponovanja pesničkih tekstova, onda se njegova važnost iskazuje idejom knjige, koja ima i nešto drugačije medijsko i sakralno značenje. Naime, makluanovsko značenje medija knjige kao poruke izraženo je i u autorovom delu pod karakterističnim naslovom Knjiga iz 1991. koju čini integralno uključena njegova ranija zbirka O iz 1990. i nov rukopis Naopako, koji će potom objaviti kao posebnu celinu. Knjiga je dakle duhovni entitet koji integriše suprotnosti, pa zato kada se ostvari jedna celina i zatvori krug, njegovu sazdanu hermetičnost dovodi u pitanje postojanje drugog i drugačijeg, oličenog u naopakom. Koncept knjige kao medija koji je po sebi poruka isijava kao ideja o apsolutnoj knjizi, knjizi Sveta, Novalisa i Malarmea, kao sublimatu jednog potpunog dovršenog duhovnog iskustva. Hermetički karakter Petrovićevih rukopisa se iskazuje, dakle, prvenstveno kao uvek nova i na drugi način zatvorena knjiga. Knjiga je metafora, civilizacijski topos duhovnog sublimata, čiju tajanstvenost uvećava sam tekst, otškrinut prema potencijalnom čitaocu i njegovoj želji za zadovoljstvom otkrivanja. Tajnovitost sveta se otkriva tajnom knjige koja proširuje i uvećava njegovo prostranstvo. Autorova težnja ka građenju uvek jedinstvenih, koherentnih pesničkih celina ostvaruje se na tom opštem planu prema kriterijumu stila, odnosno autentičnog pesničkog jezika. Osnovna karakteristika tog jezika ogleda se u ravni sintakse kao načina iskazivanja sadržaja vezanih prvenstveno za realnost jednog drugog sveta. Paralelan uobičajenom, svet poezije predstavlja onu drugu, alternativnu, neograničenu realnost. Međutim, pravila tog drugog sveta nisu dati po sebi. Ona su zavisna prvenstveno od mogućnosti stvaraoca koji uranja u njega. Neograničenost te druge realnosti postaje tako određena pesničkim pravilima prema kojima se i uređuje jedan poetski svet. U poeziji Milutina Petrovića pravila sintakse precizno i sugestivno iskazuju pesničku viziju i artikulišu unutrašnji poredak poetske realnosti. Budući da je celokupno stvaralaštvo Milutina Petrovića vezano za pisanje celovitih pesničkih knjiga, status iskustva drugog uslovljen je značajem egzistentnosti celine i njene koherencije izražene prvenstveno kroz spomenute jezičko-stilske odlike autorovog teksta. Ostvarenje stilskog jedinstva delovanjem središnje sile koja usaglašava sve činioce u svom okruženju prepoznaje se u pravilima harmonije, proporcije, ritma, zlatnog preseka, ali i u delima stvaranim na načelima koje otkrivaju i drugačiju perspektivu. Za Petrovićevu poeziju karakteristična je upravo ta druga perspektiva, koja tajnu središnje sile sagledava s aspekta poniranja u jezik kao iskustvene pretpostavke za stvaranje složenog pesničkog izraza. Tim silaženjem u dublje slojeve kulturnog pamćenja, aktivirani arhetipovi kolektivnog nesvesnog omogućili su pesniku da pretpostavljeni podgovor pretvori u nadgovor, a tim duhovnim smerom i potvrdi svoju stvaralačku autentičnost u značenju samog principa poezisa kao aktivnosti kojom je stvorio ono što do tada nije postojalo. Spoznajom da ne postoji samozadovoljstvo ispod, već i ono iznad uma, otkrio je i dosledno išao putem kojim se retko ide. Nalazeći najveću kreativnu satisfakciju u asketskom suprotstavljanju sebi i već ostvarenom, Petrović je ostvarivao i najviši etički princip kulture samoodricanja i nesebičnog služenja drugima. Suprotno današnjem dobu moralne erozije, svojim ponašanjem postao je primjer izuzetno čestitog i plemenitog čovjeka koji nikada nije koristio svoje uredničke položaje za sticanje bilo kakve lične koristi. Sve što je činio bilo je samo za opšte dobro srpske kulture, a standardi koje je postavio mogu i budućim generacijama da budu pouzdani vrednosni orijentiri. Autentičnim stvaralaštvom Milutin Petrović je zapečatio svoje vizije i svoje vreme stihovima koji će čitaocima uvek biti atraktivna pesnička i životna tajna.